Bună dimineața, astăzi e marți, 10 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vara își cere drepturile și afară e din ce în ce mai cald. De caniculă ne scapă probabil numai ploaia care se anunță și azi pe alocuri. Dis de dimineață sunt deja 17 grade, iar la prânz e posibil maximele să urce până la 30 în sudul Moldovei. Spre seară, temperatura aerului va scădea până la 22 de grade, iar la noapte vor fi din nou 17. Pentru prima dată în anii de când Moldova e independentă, importurile au depășit exporturile cu aproape 60%, care ar putea fi consecințele pentru economia Moldovei și în ce măsură cetățenii sunt afectați de o arestare de lucruri. Îl vom întreba după știri pe Valeriu Lazar, fost ministru la economie. Fiind pasionat de fotbal, rubrica Realitatea cu amănuntul a lui Iulian Ciocan astăzi firește despre Euro 2008, care e leacul pentru boala corupției la bulgari, ne va spune Petio Pietkov în jurnalul său de Corespondent, o nouă ediție a revistei presei de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ultimul summit european al președintelui Bush și discuții pe teme transnistrene la Helsinki. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Președintele George Bush se află în Slovenia, unde va participa la summitul anual Statele Unite-Uniunea Europeană. Este ultima vizită europeană importantă a președintelui american, înainte de a preda puterea la Casa Albă în ianuarie anul viitor. La summitul din Slovenia, Bush ar urma să ceară europenilor mai mult sprijin pentru misiunea de stabilizare din Afganistan, o politică mai dură față de Iran și mai multă cooperare în combaterea schimbărilor climaterice. La Helsinki au loc astăzi negocieri în chestiunea transnistreană în formatul 3+2, adică cu participarea mediatorilor și a observatorilor. Discuțiile vin după ce Chișinăul a lansat mai multe propuneri bine primite pe plan internațional pentru sporirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Italia a dat din nou asigurări României că măsurile mai aspre privind imigrația ilegală nu vizează neapărat comunitatea românească din Italia, cifrată la o jumătate de milion de persoane. Asigurările au fost date de noul ministru de externe al Italiei, Franco Frattini, la întâlnirea avută ieri la Roma cu omologul său din România, Lazar Comănescu. Comănescu și Frattini au discutat și măsuri comune pentru prevenirea discriminării împotriva străinilor. Agențiile de presă spun că 23 de mineri au fost aduși cu bine la suprafață în Ucraina la 30 de ore după explozia de gaz dintr-o mină a regiunii Donbas, în estul țării. A fost confirmată și moartea unui miner, iar alți 13 erau dați în caseară dispăruți. Mina Karl Marx, unde s-a produs accidentul, a fost scena unui alt accident mortal, soldat cu 7 morți în urmă cu aproape un deceniu. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus că țara sa dorește în continuare încheierea unui pact de securitate cu Irakul. O asemenea înțelegere ar permite trupelor americane să opereze în Irak și după ce actualul mandat ONU expiră la anul. Există însă indicii că guvernul de la Bagdad are unele rezerve față de planul american. În Statele Unite, șeful rezervelor federale, echivalentul băncii naționale din alte țări, a spus că pericolul unui declin substanțial în economia americană pare să fi dispărut, asta în ciuda creșterii mari a ratei șomajului. Ben Bernanke a spus că cifrele referitoare la șomaj, care a ajuns la 5,5%, nu sunt un motiv de bucurie, dar și-a exprimat încrederea că economia americană va depăși problemele actuale. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a spus că țara sa are nevoie de cel puțin 10 ani ca să fie în stare să se apere singură și să-și conducă singură afacerile interne. Karzai a făcut această declarație la Haga, după întâlnirea cu premierul Olandei, Peter Balkenende. Liderul afgan se află în Europa cu ocazia unei conferințe internaționale a țărilor și organizațiilor donatoare, care va avea loc joi la Paris. La turneul final al campionatului european de fotbal s-au jucat aseară primele partide din grupa C, considerată cea mai puternică dintre cele patru. În primul meci, România și Franța au remizat 0-0, iar în meciul al doilea, Olanda a învins Italia cu 3-0. Diseară este rândul grupei D să debuteze. Se vor juca primele două meciuri, Spania, Rusia și Grecia-Suedia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Pentru prima dată, deficitul comercial al Republicii Moldova a atins peste $1 miliard. Asta înseamnă, așa cum anunță Biroul Național de Statistică, că de la începutul acestui an Moldova a importat cu 56% mai mult decât a exportat în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Ca de obicei, cele mai multe produse sau mărfuri moldovenești au ajuns de pe piața rusească, din România, Italia, Ucraina și din Belarus. Rusia, de altfel, e prima atât la capitolul importuri cât și la exporturi. Totuși, pe primul loc în topul țărilor față de care Moldova are înregistrat cel mai mare deficit comercial este Ucraina. Agenții economice au importat din această țară mărfuri în valoare de aproximativ $180 de milioane, exportând încolo de numai $45 de milioane. Următoarele pe listă față de care Moldova a înregistrat un deficit comercial pronunțat sunt Rusia, România, Germania, China și Turcia. Cât de afectată e economia moldovenească de această stare de fapt și care sunt consecințele pentru omul de rând, sunt câteva din întrebările pe care vrem să îi le adresăm împreună cu colegul meu Valeriu Cațăr, lui Valeriu Lazar, fost ministru al economiei. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața și o zi cât mai bună!
Mulțumim! Domnule Lazar, de ce a ajuns Moldova să importe atât de mult? Consumă moldovene mai mult decât produc sau e vorba și de altceva?
La direct vorbind, asta ar fi explicația. Într-adevăr, noi consumăm mai mult decât producem, dar explicația trebuie să o căutăm în structura economiei pe care o avem și la acest capitol trebuie să scoatem în evidență potențialul de resurse pe care îl avem. Nu suntem, de fapt, original la acest capitol. Majoritatea absolută a țărilor în tranziție, cu economii mici, cu economii închise, într-un fel, adică nu au acces la mare, nu au o economie foarte diversificată, se confruntă cu acest fenomen. Adică e o observație valabilă și pentru alte țări, doar cu excepția țărilor exportatoare de resurse energetice.
Domnule Lazar, dar de ce anume cu Ucraina avem o diferență atât de mare? Ce importă Moldova de acolo atât?
Explicația rezidă în următoarele. De fapt, cu Ucraina, la fel ca și cu România, la fel ca și cu Bulgaria, la fel și cu multe alte țări din regiune, avem economii necomplementare. De fapt, aceste țări produc aceleași gamă de produse pe care le avem și noi. Adică nu avem economii complementare, cum ar fi, să zicem, pe undeva cazul Rusiei. Ceea ce ar însemna că ceea ce avem noi nu au ei și viceversa. Ori, în situația în care în Ucraina se produc, repet, aceleași produse pe care le avem și noi, le putem oferi, dar în același timp ei produc ceea ce nu avem, de exemplu, surse energetice pe care le importăm masiv dintr-acolo, lemn, metal, etc. De aici vine explicația. Adică noi nu avem ce compensa importurile obligatorii pe care le avem în cazul dat din Ucraina.
Dar cum rămâne atunci cu declarațiile autorităților că economia Moldovei este în ascensiune și că progresele sunt din ce în ce mai mari?
Să știți că nu este o contradicție, este tocmai o explicație. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă o economie în creștere? Economia în creștere este o economie care consumă. Consumă intermediar, adică, de fapt, economia are nevoie de materii prime, are nevoie de componente, are nevoie de surse energetice pe care tocmai nu le avem. Observați care sunt motoarele de creștere economică în Moldova.
Se consumă pe remitență cumva?
Sigur, susținute de consum. Consumul este alimentat de remitență și de fapt e bine că avem consum și acest consum stimulează creștere. Dar care sunt motoarele de creștere? Construcțiile. Ori, cu excepția cimentului, nu prea avem materiale de construcție. Finisajele importăm 100% și nu numai. Care ar fi alte motoare de creștere? Textilele. Veți regăsi la capitolul exporturi în topul textilele. Ori noi tot ce exportăm ca și produs final rezultat din textile, importăm. Adică, de fapt, repet, nu e o contradicție. O economie în creștere, care are nevoie de resurse și ele nu se regăsesc pe intern, se importă. Asta este explicația. Dar aveți dreptate, acest consum care stimulează creșterea este alimentat preponderent din remitențe și nu din valoare adăugată creată aici pe intern.
Și totuși, cum se întâmplă că deficitul balanței comerciale crește în vreme ce am reluat exporturile de vinuri în Rusia, a început să funcționeze mecanismul de preferințe comerciale cu Uniunea Europeană? Nu există o contradicție cum...
Acelea în economie și în comerțul exterior există anumite inerții. Nu sunt reglate mecanismele sau filierele de comerț exterior peste noapte. Durează ceva timp. Doi, oricum noi suntem într-un trend istoric. Repet, orice țară în faza de tranziție se confruntă cu această problemă care este un deficit, care în general sunt deficite externe, utilizând alți termeni. În același timp, noi nu avem capacitatea de a ne auto-asigura cu resurse. Și în situația în care o țară crește, ea are nevoie de resurse și când zic resurse, nu mă refer doar ca să înțelegi doar la materii prime. Noi importăm foarte multe utilaje care nu le producem. Adică, pe de o parte, noi am prins un trend istoric care este caracteristic altor țări, pe de altă parte, noi avem și acest fenomen 2005, 2006 și 2007, să nu uităm că noi putem oferi la export, în primul rând, produse agroalimentare. Ori seceta nu putea să nu cauzeze o lipsă de ofertă la export. Să nu uităm că noi avem suntem foarte dependenți de sursele energetice. Odată, în plină criză energetică, când majorează pe plan extern, se majorează prețurile la practic la toate sursele energetice, noi nu puteam să nu fim afectați. Noi, pe de o parte, importăm mai mult cantitativ, dar nu cu mult mai mult. Dar în același timp, noi importăm mult mai mult sub aspect valoric, adică datorită creșterii prețurilor. Și de aici vine această înrăutățire a situației de handicap în comerțul exterior.
Dar cetățeanul simplu va resimte la un moment dat efectul acestui decalaj dintre importul și exportul?
Direct nu, dar indirect fără îndoială. Pentru că, până la urmă, această dependență exagerată de produse de import, și nu e vorba doar de, în ultimii ani, nu putem vorbi doar de, zicem, surse energetice, putem vorbi și de produse alimentare pe care noi nu le avem suficiente. Am văzut probleme cu cimentul. Este un caz relevant când economia consumă mai mult decât economia națională este în stare să pună pe piață. Și lansarea unei produceri noi de ciment, de exemplu, nu se face peste noapte. Sunt investiții capitale care durează cel puțin 2-3 ani de zile ca să vii cu o ofertă care ar acoperi pe undeva, ar compensa consumul în creștere. Asta înseamnă, de fapt, efectul, zic așa, direct pentru cetățeni. Indirect, asta înseamnă că țara are un nivel de competitivitate până la urmă foarte scăzut. Nivelul de suveranitate economică a țării este redus. Și în situația în care dependența de piețele externe, în primul rând la produsele, hai să zicem, agroalimentare, este majoră, orice fluctuație în sens negativ plan intern o să resimte imediat și consumatorii noștri. De fapt, ceea ce discută în ultimii timp economiștii și nu doar la nivel național, că tocmai noi importăm foarte multă inflație. Ori, o consecință a acestei dependențe majore a noastră de piețele externe se materializează într-o inflație mare, care într-adevăr o importăm. Și atunci impactul este direct. De fapt, inflația îi atacă în primul rând pe cei mai săraci.
Domnule Lazar, vă mulțumim. Vă reamintim că am vorbit cu Valeriu Lazar, ex-ministru la economie, despre deficitul comercial al Moldovei și efectele lui pentru economia moldovenească.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7:13. Valeriu, ca de obicei, îți oferă acum ție microfonul pentru revista Presa. Aseară s-a auzat de aici, din broul nostru, atmosfera din centrul Chișinăului, unde erau retransmise meciurile de la Euro 2008. Și știu că ai fost și tu acolo. Cum a fost?
Foarte interesant. Am admirat jocul olandezilor, care i-au umilit pe italieni, 3-0, cum te-au zis și din știri, și am regretat împreună cu toată lumea că România n-a reușit să bată Franța. Deputatul AMN, Leonid Bujor, de altfel, a ghicit rezultatul acestui meci într-o prognoză trimisă de timpul la tipografie înainte de începutul lui. A fost 0-0, cum ați și auzit. Dar pe gazetarii pare să-i preocupe mai degrabă alt meci, meciul politic din Consiliul Municipal Chișinău, unde săptămâna trecută a fost debarcat din funcție Mihai Ghimpu și azi e așteptată ceea ce ar putea fi numită repriza a doua, adică o nouă ședință. Cine-i șeful capitalei, se întreabă în timpul Pavel Păduraru, constatând că nici Ghimpu și nici Mușuc, cel care a fost votat ca nou președinte al Consiliului, nu sunt siguri că ședința de azi va putea să aibă loc normal. Pe când Boris Vieru, tot acolo în timp, s-a lămurit. În principiu este vorba de constituirea unei alte majorități și despre trădarea social-democraților. Nu mi-e teamă să spun acest lucru, zice el. Nu de aceeași părere sunt jurnaliștii de la Moldova Suverană, care scrie, citez, realitatea este alta, întrucât e vorba de o fostă coaliție improvizată, conjuncturală, constituită din partide incompatibile, ca orientare doctrinară, fapt care s-a reflectat în incapacitatea de a administra capitala. Cei care au părăsit coaliția nu au dorit să-și asocieze partidul cu eșecurile provocate de ambițiile clanului familial Ghimpu Chirtoacă sau ale ceracilor acestuia, iar acest lucru nu are de a face cu trădarea, ci mai curând cu bunul simț și responsabilitate, afirmă Moldova Suverană. Jurnal de Chișinău, la rândul său, scrie că soluția la primărie ar putea să o dea justiția. Se întreabă alături dacă această soluție n-ar putea fi alegerile anticipate și publică un interviu cu Eduard Mușuc.
Valeriu, dar Fluxul?
Fluxul nu își face nicio grijă pentru treburile în primărie, dar cei care vor să facă școală în România pot să-l cumpere pentru că vor găsi în detaliu condițiile de admitere la studii pentru basarabeni prezentate de Ministerul Educației de la București. Iar la Chișinău anunță Flux întreprinderea municipală a apă canal și cere scuze de la elevii liceului Mihai Viteazu pentru gurile de canalul neastupate de ani de zile în fața acestei instituții de învățământ. În rest, telegrafic, Moldova Suverană face bășcărie de noul program al Alianței Moldova Noastră, intitulat Exotic, zice ziarul Saltul Tigrului Est-European. În jurnal de Chișinău, Nicolae Negru combate încăpățânarea lui Stepaniuc, de-ai zice limbii române că e moldovenească, iar Sorina Ștefârță în timpul scrie despre tajikistizarea Moldovei.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 despre Euro 2008, e și rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, iar imediat după vă invităm să ascultați un reportaj de la Orhei despre primul marș anticorupție. Acum știri, Mircea, ai legătura în studioul de la Praga.
Președintele George Bush se află în Slovenia, unde va participa la summitul anual Statele Unite Uniunea Europeană. Este ultima vizită europeană importantă a președintelui american, înainte de a preda puterea la Casa Albă în ianuarie anul viitor. La Helsinki au loc astăzi negocieri în chestiunea transnistreană în formatul 3+2, adică cu participarea mediatorilor și observatorilor. Discuțiile vin după ce Chișinăul a lansat mai multe propuneri bine primite pe plan internațional privind sporirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Italia a dat din nou asigurări României că măsurile aspre privind imigrația ilegală nu vizează neapărat comunitatea românească din Italia, cifrată la o jumătate de milion de persoane. Asigurările au fost date de nou ministrul de externe al Italiei, Franco Frattini, la întâlnirea avută ieri la Roma cu omologul său din România, Lazar Comănescu. Agențiile de presă spun că 23 de mineri au fost aduși cu bine la suprafață în Ucraina la peste 30 de ore de la explozia de gaz dintr-o mină a regiunii Donbass. În estul țării a fost confirmată și moartea unui miner, iar alți 13 erau dați încă dispăruți. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus că țara sa dorește în continuare încheierea unui nou pact de securitate cu Irakul. O asemenea înțelegere ar permite trupelor americane să opereze în Irak și după ce actualul mandat ONU expiră anul viitor. Există însă indicii că guvernul de la Bagdad are unele rezerve față de planul american. În Statele Unite, șeful rezervelor federale, adică echivalentul băncii naționale din alte țări, a spus că pericolul unui declin substanțial în economia americană pare să fi dispărut, asta în ciuda creșterii mari a ratei șomajului. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a spus că țara sa are nevoie de cel puțin 10 ani ca să fie în stare să se apere singură și să-și conducă singură afacerile interne. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
A început campionatul european de fotbal. Pentru echipele calificate la turneul final, ca și pentru țările pe care acestea le reprezintă, e o ocazie uriașă de a apărea în lumina reflectoarelor, de a-și face o imagine în lume și, ferește, de a obține gloria. Pentru microbiștii din țările participante, pe de altă parte, e un prilej de a fi mândri de țara lor. Fotbalul, se știe, nu e doar un simplu sport. Din nefericire, selecționata Republicii Moldova nu s-a calificat nici de această dată, provocându-le din nou microbiștilor autohtoni gustul amar al decepției, lipsindu-i de plăcerea de a ține pumnii pentru țara lor. Cum decepția aceasta e cronică și nu mai pare să aibă un sfârșit, microbiștii autohtoni renunță la solidaritate odată la 2 ani pe durata turneilor finale, împărțindu-se în tabere care țin cu România, cu Rusia sau, de ce nu, cu altă echipă care joacă frumos, spectaculos. Eu, bună oară, am fost de-a lungul anilor suporter al României, dar și al Camerunului, al Coreei de Sud, al Croației și chiar al selecționatei statului Trinidad și Tobago, care a reușit să facă o remiză în 2006 cu Anglia. Păi, ce-mi rămânea să fac dacă Republica Moldova nu poate să se califice? N-ar strica totuși ca lucrul acesta să se întâmple în cele din urmă, ca Republica Moldova să se califice la un turneu final. Când spun asta, mă gândesc nu numai la microbiștii moldoveni suferitori, ci chiar la demnitari și la statalitate. Cum fotbalul nu e doar sport, ci e și un soi de politică, dispersarea numeroșilor suporteri în fanii ai României, ai Rusiei sau ai Coreei nu e prea benefică în planul făuririi statalității. În schimb, prezența Moldovei la un turneu final ar putea provoca o adevărată resurecție a patriotismului, nu doar printre numeroși microbiști, ci și în mase. Păi, urmărind un sfert de finală sau o semifinală de campionat european Moldova-Italia sau Moldova-Olanda, poți uita cu ușurință de sărăcie, de bătrânețe, de grijile cotidiene. Poți fi covârșit de admirație pentru țara în care trăiești. Păcat. Păcat că nu ne calificăm.
Este ora 7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Peste 100 de tineri din Orhei și localitățile apropiate au participat duminică la un marș prin centrul orașului manifestând împotriva corupției. A fost prima acțiune de acest fel, dar câteva organizații neguvernamentale pregătesc și altele în alte localități. Despre protestul de la Orhei relatează Valeria Vițu.
Nu corupție! Nu corupție! Nu corupție!
Participați și voi, nu fiți!
Cu acest slogan, zeci de tineri purtând tricouri albe cu inscripția Tu poți opri corupția au marșaluit mai bine de 5 ore pe străzile orașului Orhei. Ei au atenționat opinia publică asupra fenomenului corupției prezent în Republica Moldova.
Am ieșit pentru ca să punem capăt corupției, adică să încercăm să o facem mai puțină, să întrerupem modul care ne face ca să rămânem o țară mai în urmă de toată Uniunea Europeană.
Cum credeți, care sunt de fapt cele mai corupte domenii Republica Moldova?
Instituțiile de învățământ, medicina.
Marșul tinerilor se pare că nu i-a lăsat indiferenți pe oamenii care treceau pe stradă. Unii chiar s-au alăturat și i-au însuțit pe tineri pe traseul stabilit. Cei care ar trebui să intervină să combată corupția sunt chiar autoritățile centrale, pentru care, spun orhenii, au chiar și unele sugestii.
Atunci când legea Republicii Moldova nu este egală pentru toți, atunci înflorește corupția. La 80% popor vinovat, fiindcă noi am ales și culegem tot ce am ales.
E așa s-o deprins că se iei zăpoaie în rodul și așa ar să margă. Și te ascunzi, dar totdeauna așa ar să margă.
Это действие хорошее, во-первых. Есть корупция в Молдове. В нашем городе, где я живу, в Аргееве, даже очень большая корупция есть.
Este o acțiune binevenită. Există multă corupție în Republica Moldova, chiar și aici, la noi, la Orhei. Chiar recent m-am confruntat cu câteva cazuri de corupție. Cu greu mi-am construit un magazin aici și am fost nevoit tot timpul să dau bani ca să obțin ceva. Dacă nu ai bani, nu poți să-ți rezolvi problemele.
La Orhei se pare că și membrii societății civile se confruntă cu cazuri de corupție. Iată ce ne-a declarat Tamara Plămădeală, unul dintre organizatorii marșului anticorupție.
Chiar și în cadrul acestui marș, pentru organizarea lui, la tot pasul ni se cerea bani. Pentru orice muncă, pentru orice lucru, da ne plătiți, da ne plătiți. De atâta și am convenit să organizăm acest marș, să arătăm, suntem împotriva corupției. Ne-am săturat de atâta corupție.
Pentru o mai bună informare a opiniei publice despre problema corupției, asemenea acțiuni vor fi organizate și în alte localități din Moldova, spune Mircea Eșanu, secretarul Alianței Anticorupție, care a lansat campania Tu poți opri corupția.
Acest eveniment sparge niște stereotipuri că lucrurile mari nu pornesc doar de la Chișinău. El poate porni dintr-un raion, dintr-un oraș, poate avea și astăzi o contribuție majoră la schimbarea, în primul rând, a mentalității populației. Impactul probabil nu-l vom sesiza imediat, este un impact care sperăm să ia amploare cu timpul, atunci când încrederea populației va fi una mai mare. Va dispărea și frica de a declara actele de corupție, aceasta fiind una dintre problemele majore și a instituțiilor publice.
Seara tinerii au fost răsplătiți din plin cu un concert deosebit în plină stradă. De la Orhei, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
care e lacul cel mai eficient împotriva corupției din Bulgaria, ne spune corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Comisia Europeană a devenit cel mai puternic medicament pentru corupție în Bulgaria, ceea ce nu au reușit în ultimii ani nici poliția, nici procuratură, nici mediile independente a fost realizat de funcționari europeni. Prin demisia, în bloc a șefilor vămilor, Sofia încearcă să o înduplece Comisia Europeană în ajunul adoptării ultimului său raport de monitorizare. După cum a declarat un eurodeputat, în documentul extrem de critic la adresa Bulgariei, se menționează că 2/3 din carburanții pe piața internă sunt de contrabandă, iar jumătate din băuturile alcoolice se vând cu banderole false. Contribuția în ghilimele a vămilor la această scurgere de miliarde este hotărătoare. Protecția de sus însă a împiedicat până acum orice încercare de a fi anchetate aceste infracțiuni, la care participă mână în mână cap ai lumii interlope, vameși, înalți funcționari de stat și politicieni din partidele aflate la guvernare. În scandalul înregistrărilor care a dus la demitere ministrului de interne Petkov a fost menționat personal șeful vămilor Asenov, zis Grasul, împreună cu unul din liderii Partidului Socialist Dăbov și cu fostul ministru al finanțelor, Velcev. Prin intervenția lor, la cerere lui Asenov a fost dezamursată o operațiune a Serviciului de Combatere a Crimei Organizate pentru anihilarea unor canale de contrabandă. Demisia șefilor vămilor intervine la scurt timp după ce Parlamentul a decis închiderea magazinelor duty-free la granițele terestre ale țării, calificate drept un focar de corupție și de crimă organizată de către ambasador occidental. Ex-șeful Serviciului Național pentru Combatere Crimei Organizate, Vaniu Tanov, a spus că în Bulgaria există o umbrelă politică asupra contrabandei. Înainte de a deveni în 2002 șef al vămilor, Asenov a fost implicat în scandaluri de proporții. Primul, câteva mii de tone de zahăr au dispărut din portul Burgas înainte de a fi vămuite. Explicație confirmată prin semnătură lui Asenov, ploile au dus zahărul în mare. În cel de-al doilea scandal, tot el a confirmat dispariția mai multor mii de tone de spirit prin evaporare în urma caniculei. Cea mai mare grupare economică de atunci, Multigrup, a câștigat ambele procese. Drept recompensă, Asenov a fost confirmat în 2002 în postul de șef al vămilor de către primul ministru de atunci, Simion de Saxe-Coburg-Gotha. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, europenii au emoții nu doar din cauza campionatului de fotbal din Austria și Elveția, ci din cauza unui eveniment politic programat să aibă loc într-o țară care nu s-a calificat la Euro 2008. Irlandezii vor vota joi într-un referendum asupra reformelor interne din Uniunea Europeană, cuprinse în așa numitul Tratat de la Lisabona. Referendumul va fi un test pentru Europa, dar și pentru proaspătul nou premier al Irlandei. Detalii are Mircea Țicuden.
Brian Cowan a devenit premier al Irlandei în urmă cu numai o lună, dar este deja în pragul unei mari bătălii politice. El conduce campania pentru un da la referendumul irlandez de joi asupra reformei interne din Uniunea Europeană. Dacă referendumul se încheie cu respingerea tratatului de la Lisabona, pe premierul irlandez de 48 de ani îl așteaptă vremuri grele. El și-ar pierde credibilitatea atât la el acasă, cât și în Europa. Ultimele sondaje de opinie sugerau că soarta referendumului va fi decisă în ultimul moment. Irish Times, unul din cele mai influente ziare de la Dublin, a informat că scorul săptămâna trecută era de 42% pentru tratatul european față de 39% împotrivă. Știrea proastă pentru pro-europeni este însă că tendința în sondaje le este defavorabilă. Procentul irlandezilor care se declară împotriva tratatului crește mereu. Irlanda este singura dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene care s-a angajat să dezbată tratatul de la Lisabona printr-un referendum. Cam jumătate din membrii Uniunii l-au aprobat deja prin dezbateri parlamentare. De fapt, tratatul este o versiune mai cu minte a mult mai ambițiosului proiect al Constituției Europene, cel pe care l-au respins prin referendum francezii și olandezii în anul 2005.
Mircea, mulțumesc, este 7:29, ediția din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi UNICEF Moldova împreună cu IDIS Viitorul lansează raportul Modelul familiei în tranziție, un studiu ce conține o serie de cifre și constatări curioase despre familiile din Moldova, ce valori au, care sunt relațiile părinți-copii, precum și alte date privind căsătoria, educația, tradiții, implicații sociale, economice, demografice și culturale. Despre vreme vă reamintim că vara deja se simte în largul ei. La această oră în capitală sunt 17 grade, iar la prânz maximile e posibil să urce până la 28. Moderatorii emisiunii Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici Radio Europa Liberă.